Dobar dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo sa vama u narednih pola sata u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 3. avgust izdvajamo. Miloš Vučević, funkcioner Srpske napredne stranke, podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika države i ministra policije zbog navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Vučić izjavio da je spreman za poligraf. Bez PCR testiranja za građane Srbije koji se u zemlju vraćaju sa odmora, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, sastao se sa dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu, ukrajinska policija pokrenula istragu. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Nakon najave predsjednika Srbije da je spreman za poligrafsko ispitivanje o navodima da je povezan sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, stručnjaci za Radio Slobodna Evropa govore o tome koliko je poligraf relevantan na sudu. Advokat Veljko Milić i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Afrika je trenutno epicentar pandemije COVID-19. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorava.
U proseku u 5 od 6 regiona Svetske zdravstvene organizacije infekcije su se povećale za 80% ili skoro udvostručile, a u poslednje 4 nedelje. U Africi je smrtnost povećana za 80% u odnosu na isti period.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da su u Republičkom javnom tužilaštvu podnete krivične prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra policije Aleksandra Vulina. Vučević, Vučićev partijski kolega, rekao je da su u krivičnoj prijavi pobrojeni navodi koji predsjednika Srbije i ministra policije dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka. Belivukovu grupu tužilaštvo tereti za najteža krivična dela, između ostalog ubistva i trgovinu drogom. Tražimo da nadležno tužilaštvo utvrdi sve činjenice i javnost dobije odgovor kakav zaslužuje, rekao je Vučević. Istraživački novinari u Srbiji objavili su da su Belivuk i pojedini članovi njegove grupe tokom saslušanja izjavili da su im predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici, među kojima i ministar policije Aleksandar Vulin, tražili više usluga, od kontrole tribina do suzbijanja pojedinih antivladinih protesta. Opozicija je umeđu vremenu tražila da se ispitaju navodne veze Belivuka sa vrhom vlasti u Srbiji. Viši sud u Beogradu produžio je 2. avgusta Belivuku i za još 26 okrivljenih pritvor do 30 dana, dok je još 3 iz njegove grupe pušteno da se brani sa slobode. Optužnicom se terete za 5 ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i nedozvoljeno držanje oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu da je spreman da tokom saslušanja u slučaju Belivuk bude podvrgnut poligrafskom ispitivanju.
A ja sam spreman da to saslušanje izvedem, dakle da budem prikopčan na tu mašinu, već sam jedan put bio, na poligraf da se vidi da li sam jednu reč slagao ili ne, o svakom od navoda. Siguran sam da je to spreman i gospodin Vulin.
Ukoliko se Vučić podvrgne takozvanom detektoru laži, to mu ne bi bio prvi put. Stručnjaci međutim kažu da rezultati poligrafskog ispitivanja nemaju nikakvu težinu na sudu, jer je reč o nepouzdanoj metodi. Priču donosi Dušan Komarčević.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da ide na poligrafsko ispitivanje tokom kojeg bi odgovarao na optužbe o vezama sa navodnim kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Vučićev stranački kolega Miloš Vučević je 3. avgusta podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog navoda da su od Belivukove grupe tražili različite usluge.
I mi smo spremni da odgovaramo, pri tome sam spreman da sebe unizim na takav način da odem
na detektor laži, na poligraf?
Rekao je Vučić gostujući na RTS-u 1. avgusta. Poligraf je sprava koja funkcioniše na principu registrovanja fizioloških reakcija emocionalnog porekla tokom ispitivanja. Osoba podvrgnuta ispitivanju se povezuje na mašinu koja beleži različite fiziološke parametre. Međutim, veliki broj nedostataka diskvalifikuje poligraf kao dokaz u sudskom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Poligraf beleži određene reakcije tela na određena pitanja. E sad, na primjer, za psihopate lako prolaze poligraf zbog toga što oni praktično nemaju nikakvu reakciju tela zbog tog svog psihičkog stanja. S druge strane, u zavisnosti od postavljenog pitanja čovjek može imati određenu reakciju telesnu, a da zapravo je reakcija na nešto potpuno drugo.
Ipak poligraf je jedna od čestih metoda na koju se pozivaju političari u Srbiji, a posebno je postao popularan dolaskom na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Novembra 2015. Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije ponovo na sopstveni zahtev saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi novca i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović je istog dana na konferenciji za medije izjavio da je Vučić negirao sve Kornicove navode i prošao poligraf.
Premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi, gde je pokazao da nije lagao.
Rekao je Stefanović. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SNS-a, pozvao je u aprilu ove godine predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i potpredsjednicu te stranke Mariniku Tepić da idu na poligraf povodom tvrdnji SSP-a da je Marković podvodio maloletnice u Jagodini, gradu na čijem čelu je upravo on.
To je poruka za neuki svet, znate. Za ljude koji su i ole obrazovani, zna se da je to pričanci priču.
Zaključuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Prema pravilniku kojim se definiše način sprovođenja poligrafskog ispitivanja, u Srbiji je poligrafsko ispitivanje dobrovoljno i za njega je potrebna pisana saglasnost. Ispitivanje se sprovodi na osnovu zahteva policijskog službenika, odnosno nekog drugog državnog službenika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut na dan 2. avgust u periodu od 24 sata registrovano 386 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je 4 pacijenta preminulo usled posljedica COVID-19. U bolnicama širom Srbije smešteno je 452 osobe, a na respirator je priključeno 8 pacijenata. Broj hospitalizovanih među novo obolelima ukazuje na to da Delta soj u Srbiji potiskuje britanski. Izjavio je za javni medijski servis epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. On je također naveo da ne veruje da će se uvoditi kontrolni PCR test kod građana koji se vraćaju sa odmora u zemlju.
Očekivali smo to da će povratkom sa poznatih destinacija gdje naši ljudi odlaze na odmor doći i do povećanja broja pozitivnih, a i unutar zemlje. Popuštanje u sprovođenju mera izrazito i vrlo uočljivo. Tako da je neophodno jedna ozbiljnost. Međutim, moram da kažem, treba realno sagledavati situaciju. Još uvijek je ona apsolutno pod kontrolom. Ne vjerujem da ćemo još uvijek uvoditi bilo kakvu posebnu kontrolu sa PCR-om kao uslovom, jer naši građani imaju pravo da uđu u zemlju čak i kad su pozitivni, nego da na taj način samo sprovedemo kontrolu oni koji pokazuju određenu simptomatologiju koja će ukazivati na ovaj virus. Moram da kažem da sve više ovo liči na to da mi počinjemo da imamo dominantan delta soj, barem po ovom povećanju posljednjih nedelju dana, desetak dana, i da je britanski soj, odnosno onaj alfa kako ga zovemo, ipak malo potisnuti, da će ovaj sve više jačati, a on ima veću zaraznost, ali izgleda da, s obzirom na ovaj mali priliv, relativno mali, moram da kažem tako, u hospital, da mi ipak imamo posla sa sojem koji nije toliko opasan, ajde da upotrebim tu reč.
Pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije COVID-19 donosi Gordana Ćosić. Afrika je trenutno globalni epicentar pandemije COVID-19, a posebna prašina digla se nakon što je u Keniji od korone preminula Nancy Ndanu Musyoka, koja je imala samo 27 godina i bila u 7. mjesecu trudnoće kada je umrla.
Problem koji je izazvao smrt moje ćerke bio je pre svega to što nije bilo dovoljno vakcina u zemlji, što je također problem sa kojim se suočava cijela Afrika. To je na prvom mjestu. Na drugom, mi također nemamo dovoljno kiseonika, jer da je mogla da dobije kiseonik u našoj bolnici, ovdje, njen život bi možda bio spasen.
Rekao je Solomon Munyao, otac Nancy Ndanu. Ovakve priče uobičajene su širom Afrike, za koju je Svetska zdravstvena organizacija 30. jula rekla da je sada područje najveće globalne zabrinutosti.
Skoro 4 miliona slučajeva prijavljeno je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prošle nedelje, a u skladu sa trenutnim trendovima očekujemo da će ukupan broj slučajeva preći 200 miliona ljudi u iduće dve nedelje. U proseku u 5 od 6 regiona Svetske zdravstvene organizacije infekcije su se povećale za 80% ili skoro udvostručile, a u posljednje 4 nedelje. U Africi je smrtnost povećana za 80% u odnosu na isti period. Veliki deo ovog rasta broja izazvala je visoko prenosiva delta varijanta virusa.
Reči su generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adanoma Gebrejesusa. U Sidneju, u Australiji, vojska je izašla na ulice 2. avgusta kako bi pomogla policiji u sprovođenju mera izolacije, a zvaničnici su naglasili da trupe nisu tu da sprovode zakon, već da pomognu distribuciju paketa hrane po kućama. What you've got with the
defense force is a... Ono što dobijate sa vojskom je disciplinovana, sposobna organizacija, vakcinisana, testirana i usklađena, koja može da izvrši niz zadataka koji će smanjiti pritisak na policiju, pritisak na odeljenja koja se bave zdravljem, kao i pritisak na druge organizacije, kako bi mogli da rade ono što najbolje rade.
Rekao je Michael Garavey, general australijske vojske. U međuvremenu, u Francuskoj se interventna policija sukobila sa ljudima koji već treći vikend zaredom protestuju protiv ograničenja zbog COVID-19. Protesti protiv sličnih mera održavaju se i u glavnom gradu Nemačke, Berlinu, gde je uhapšeno oko 600 ljudi, a u Sjedinjenim Državama predstavljena je nova strategija za pospešivanje vakcinacije koja stagnira. Pa je tako u gradovima poput Minnesota ljudima koji su dobili vakcinu plaćeno $100. Zemlja koja trenutno može da odahne je Engleska, jer se situacija sa pandemijom poboljšava i sva ograničenja zbog COVID-19 su ukinuta. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi pregled najvažnijih vesti. Miloš Vučević, funkcioner Srpske napredne stranke, podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika države i ministra policije zbog navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Vučić izjavio da je spreman za poligraf. Bez PCR testiranja za građane Srbije koji se u zemlju vraćaju sa odmora, izjavio epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmic sastao se sa 2 člana predsjedništva Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu, ukrajinska policija pokrenula istragu. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U drugoj polovini emisije čućete i zašto Srbija preuzima vojnu industriju Republike Srpske. Sledeća je čuveni zavod Kosmos iz Banja Luke. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare. Zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit danas se sastao sa dva člana predsjedništva Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Šmit se prvi put zvanično susreo sa članovima predsjedništva nakon što je preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je nakon sastanka poručio da nije došao u Bosnu i Hercegovinu da sedi, čeka i gleda, nego da bude aktivan. Budite uvereni da ću to i biti, rekao je Šmit. Član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik nije prisustvovao sastanku u predsjedništvu. Ranije izjavio da nema nameru da razgovara sa, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Šmit je funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini preuzeo 1. avgusta. Na ovoj poziciji je nasledio Valentina Inska, koji je dužnost obavljao od 2009. godine.
slobodnaevropa.org.
Srbija je zainteresovana za preuzimanje vazduhoplovnog zavoda Kosmos iz Banja Luke, potvrdio je Dušan Vještica, direktor tog preduzeća namenske industrije Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa. To bi u posljednjih 5 godina bila druga od ukupno 4 firme namenske industrije entiteta Bosne i Hercegovine, koja bi bila integrisana u vojnu proizvodnju Srbije. Nakon što se od ratova 1990. raspao klaster kompanija koje su radile u jedinstvenom sistemu odbrane do tadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Dušan Vještica, prvi čovjek banjalučkog kosmosa, precizirao je da Srbija, osim sa tom renomiranom firmom, želi strateško partnerstvo sa celom namenskom industrijom Republike Srpske.
Znači, to je neka mnogo šira priča. Sve što se tiče vlasništva ne pregovara se sa kosmosom, znači tu je jedna vlada, druga vlada. Modalitet, da li će to biti Jugoimport SDP, direktno država, to je sad već nešto, možda ni oni ne znaju u ovom trenutku, a ne ja.
Beogradski Jugoimport SDPR, gigant jugoslovenske vojne industrije, osnovan posle Drugog svjetskog rata, danas je integrator srpske namenske, najveći izvoznik i uvoznik naoružanja i opreme. U ovom državnom preduzeću nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa planiranim akvizicijama u Republici Srpskoj. Kosmos, kao i proizvođač vojne optike Zrak iz Teslića, koji je od 2017. u većinskom vlasništvu srpske vlade, pre 30 godina izgubili su lokalni značaj, ali su danas za Srbiju važan šraf u aktuelnoj modernizaciji armije i značajni obnavljanju izvoza, posebno kad tradicionalnim partnerima iz doba Jugoslavije na severu Afrike.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Kada poračuna se da se nešto isplati, tog trenutka se nešto radi. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade par i zlatni vredan kosmos za takav posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radić, urednik portala Balkanska bezbednostna mreža. Sa raspadom Jugoslavije i gubitka inostranog tržišta, sudbina mnogih jugoslovenskih fabrika namenske je zapečaćena, kao što se to dogodilo sa nestankom elektronske industrije Rudi Čajavec iz Banja Luke, ključnom za održavanje tenkova domaće proizvodnje. Proizvodi kosmosa nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema danas nisu traženi u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Nakon tavorenja i dugova iz restrukturiranja od 12,5 miliona evra, taj banjalučki brend od sredine ove decenije odradio je nekoliko milionski vrednih poslova za srpsku namensku i preživeo. Direktor Vještica kaže da posljednjih 5 godina posluju pozitivno.
Mi ovo vidimo kao neki treći životni ciklus kosmosa. Ne bi ništa promijenilo osim što bi radili samo na drugim sredstvima. Više ne bi bio tamo neka Neva ili Pečora ili neki stari sistem, nego bi to bio znači Pancir S1, Buk i tako dalje.
Još jedna od firmi koja je važna za funkcionisanje vojske Srbije je Orao iz Bijeljine, bosansko-hercegovački zavod sa skoro 8 decenija tradicije, u kom je većinski vlasnik Republika Srpska. Nakon što je sa tim preduzećem u februaru u Beogradu potpisan ugovor od 3,7 miliona evra za remont motora u lovcima Orao i školsko-borbenim Super Galeb G4 srpskog ratnog vazduhoplovstva, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović posetio je Orao i Kosmos i najavio nove poslove. Vojni analitičar Aleksandar Radić veruje da kupovina kosmosa ima konkretan povod nakon što je Ministarstvo odbrane QBM protiv vazdušni sistem ruske proizvodnje iz 60-ih proglasilo neperspektivnim u vojsci Srbije.
U pozadini, kažu glasine, stoji potencijalni ugovor sa Egiptom koji je pokazao interes da kupi srpske kubove u modernizovanoj varijanti. Da bi se taj posao realizovao, kosmos ima vrlo važnu ulogu da se obavi nešto što bi vrata trebao da donese neku ozbiljnu sumu.
Kao potvrdu potencijalnog izvoza Radić navodi posjetu Kairu visoke delegacije Ministarstva odbrane Srbije na čelu sa Nebojšom Stefanovićem sredinom jula kada je sa glavnokomandujućim oružanih snaga Egipta, ministrom odbrane i vojne proizvodnje, general potpukovnikom Mohamedom Ahmedom Zakijem, potpisan memorandum o saradnji u oblasti odbrane. Enes Bećirbašić, bivši zamenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je za RSE da je zajednički biznis u obostranom interesu, ali ima rezervu po pitanju politike.
Neki političar koriste oblast namjenske industrije kao nekakvu vrstu načina na koji mogu ostvariti svoje političke neke ciljeve. To je opasno. Ulaženje Srbije posebno u vlasničke odnose dijelove namjenske industrije u Bosni i Hercegovini može imati takav prizvuk.
Đuro Kozar, vojno-politički analitičar iz Sarajeva, smatra da je saradnja sa Srbijom šansa da vojna industrija Republike Srpske izađe iz krize i uhvati korak sa uspešnim preduzećima odbrambenog sektora u ostatku zemlje.
Ne bi trebalo politizacije da bude, jer vojna industrija je veoma respektabilni izvoznik i većina zemalja u svijetu kogod može ulaže u tu industriju i od njima koristi.
Osim pomenutih iz Republike Srpske, u ovom entitetu radi i tehničko-remontni zavod Bratunac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je 2. avgusta nakon sastanka radne grupe za međustranački dijalog o izbornim uslovima, kom su prisustvovali predstavnici opozicionih političkih stranaka koji ne žele posredovanje Evropskog parlamenta, da je postignuta saglasnost da krajem avgusta svi pristupe pronalaženju rešenja koje bi omogućila međusobni dogovor. Dačić je u obraćanju medijima nakon sastanka u zgradi parlamenta izjavio da bi do rešenja trebalo da se dođe u dogovorenim rokovima, najkasnije 6 mjeseci pre održavanja parlamentarnih izbora naredne godine.
Dogovor je da krajem avgusta, odnosno krajem ovog mjeseca, znači od 20. u toj nedelji od 20. 23. avgusta, pa u narednom najbržem, najkraćem narednom periodu pristupimo pronalaženju rješenja koje bi podrazumevala međusobni dogovor.
Opozicija u Srbiji vodi dijalog o izbornim uslovima sa predstavnicima vlasti na 2 koloseka. Deo stranaka o tome razgovara direktno sa vlašću, dok druga opoziciona grupacija želi pregovore koje bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta i pred parlamentarne izbore 2022. koje je vlast najavila za april, kao i izbore u Beogradu. Zahtevi opozicije su isti kao uoči parlamentarnih izbora pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritiska na birače od strane vladajuće Srpske napredne stranke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu. Za većinu požara koji tokom vrelih letnjih meseci izbio na teritoriji Crne Gore, najčešće u centralnom delu i na primorju, lokalne vlasti sumnjaju da su podmetnuti. No pitanje na koje za sada niko nema odgovor jeste ko ih podmeće. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Podgoričanka Jelena Nelević, koja je jedna od redovnih posjetilaca parka na Gorici, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećala kada je tamo otišla prvo jutro po izbijanju požara.
Prvo jutro nakon prvog požara sam otišla rano na Goricu i da ne zvučim patetično, ali jesu mi pošle suze na oči, ne od dima, nego od tuge zbog toga što smo toliko nemarni prema jednom rijetkom dragulju prirodnom koje naš grad nažalost ima, mogo bi da ih ima i više.
Piromanija kao psihopatološka kategorija podrazumijeva nesavladiv, nekontrolisan impuls za paljenjem vatre, čisto da bi se u tom činu uživalo, kaže za Radio Slobodna Evropa profiličar Milisav Popović.
Sam čin sa sobom nosi određene senzacije kod počinioca. Ogromna želja, nagon za paljenjem, fascinaciju plamom, osjećaj sveokupnog zadovoljstva i uzbuđenja zbog nekontrolisanog širenja vatre. Sve se posmatra kroz aspekte destrukcije i dekonstrukcije. Prvi je potreba za uništenjem, kontinuiranim uništavanjem, a vatra za sobom povlači stihiju koja jede sve, pa je osjećaj kod takvih lica da se postiže određen stepen čistote i reda.
Iako godinama nadležni kao i ekološki aktivisti za požare na teritoriji Podgorice, ali i drugih crnogorskih opština tokom vrelih ljetnih mjeseci kao krivce označavaju piromane, u neformalnoj grupi Oči Podgorice kažu da su posljednji požari na brdu Gorica namjenski i da nijesu posljedice piromanije već nezasitih apetita građevinskog lobija. Predstavnik te grupe Predrag Tomović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, velje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanje građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište.
Profiličar Milisav Popović također ukazuje da postoje ljudi koji nijesu piromani, već namjerno podmeću požare.
Opet postoji oni drugi, bez ozbiljnijih poremećaja koji određeni čin vrše zarad namjernog nanošenja štete. Osveta, bijes, ne zaboravite i najamnički aspekt je nerijetko opticaju kada neko od nekog lica zatraži da to učini uz novčanu satisfakciju.
Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je zbog više pokušaja paljenja brda Gorica, ali i manjeg brda Ljubović, također poznatog šetališta i jednog od simbola grada, naložio 20-satni nadzor brda i pozvao građane da do daljnjeg izbjegavaju šetnju i rekreaciju na tim lokacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinska policija saopštila je da je pokrenula slučaj pod sumnjom na ubistvo nakon što je nestali beloruski aktivista Vitali Šišov pronađen mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu. Policija je rekla da će istražiti sve mogućnosti, uključujući ubistvo prikriveno kao samoubistvo, kao i ubistvo sa predumišljajem. Priredio Dragan Štavljanin.
Nevladina organizacija za koju je Šišov radio, Beloruska kuća u Ukrajini, pomaže Belorusima koji bežu od progona režima Aleksandra Lukašenka, koji je pojačao brutalne akcije otkako su izbili masovni protesti u cilju osporavanja njegovog izbora za šesti predsjednički mandat u avgustu 2020. godine. Beloruski državljanin Vitalij Šišov, koji je nestao u ponedjeljak u Kijevu, pronađen je obešen danas u jednom od kijevskih parkova, nedaleko od mesta stanovanja, navodi se u saopštenju policije. Njegova organizacija je navela da je aktivista očigledno otišao na dnevno trčanje ranije tog dana i nije se vratio. Organizacija je navela da Šišovljeva odeća za vežbanje nije bilo u njegovoj kući i da su pokušaji da ga kontaktiraju bili neuspješni. Aktivista ove organizacije Jurij Ščučko bio je među licima koja su tragala i pronašla Šišovljevo telo u parku. On je rekao za TV program Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku Current Time da se na Šišovljevom licu vide tragovi premlaćivanja i sugerisao da bi za to mogli biti odgovorni Lukašenkovi operativci za koje se zna da deluju u Ukrajini. To je uobičajena KGB-ova šema. Čovjek je obešen sa tragovima premlaćivanja po licu. Ništa ne nedostaje, rekao je vidno uznemiren Ščučko. On je dodao da su ukrajinske vlasti upozorile pripadnike ove organizacije da ljudi iz beloruskih snaga za specijalne operacije i drugih jedinica dolaze u Ukrajinu da ih fizički likvidiraju. Služba bezbednosti Ukrajine također nam je davala takve informacije, rekao je Ščučko. Tražili su od nas da budemo oprezni jer ovdje radi mreža beloruskih agenata KGB-a i sve je moguće. Vitali me je zamolio da se brinemo ljudima koji su mu bliski, onima oko njega. Imao je čudnu vrstu predosećaja, kazao Ščučko. Šišov je poreklom iz grada Rečica na jugoistoku Belorusije, a preselio se u Ukrajinu nakon osporavanih predsjedničkih izbora u zemlji u avgustu 2020. Liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja i Šišovljeve kolege iz njegove nevladine organizacije iz Kijeva za pomoć progonjenim Belorusima izrazili su zabrinutost da su čak i Belorusi u inostranstvu ugroženi od Lukašenkovih bezbednosnih snaga. Tihanovskaja, koja je u egzilu u susednoj Litvani, nastoji da pridobije međunarodnu podršku za održavanje demokratskih izbora u Belorusiji i izbacivanje Lukašenka, rekla je da je skrhana smrću Šišova. Moje srce je uz njegovu porodicu, zabrinjavajuće je da oni koji beže iz Belorusije dalje ne mogu biti sigurni. Zahvalna sam ukrajinskim vlastima za pokretanje istrage u ovom slučaju, kazala je Tihanovskaja.
Ultrakonzervativni Ebrahim Raisi inaugurisan je 3. avgusta kao novi predsjednik Irana i tom prilikom je obećao da će preduzeti mere za oslobađanje Islamske republike otkako je naveo tiranskih američkih sankcija. 60-godišnji imam već je deo svoje karijere radio kao tužilac. Nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih američkih država zbog navodnog kršenja ljudskih prava. Raisi je svečano inaugurisan nakon što je dobio odobrenje vrhovnog verskog vođe Irana Ajatolaha Ali Hamneija na ceremoniji koju je uživo prenosila državna televizija. Vrhovni sud Izraela ponudio je kompromise kojim bi se onemogućilo iseljavanje desetina Palestinaca iz arapskog kvarta Sheikh Jarrah u istočnom Jerusalimu, uprkos pokušajima jevrejskih naseljenika da se tamo usele. Demonstracije i sukobi koji su zbog nesporazuma izbili u tom kvartu su, između ostalog, u maju izazvali 11-dnevni rat Izraela i Hamasa, vladajućeg u pojasu Gaze. 2. avgusta je razmatran slučaj 4 palestinske porodice sa ukupno 70 članova. Jevrejski naseljenici već decenijama nastoje da isele porodice iz gusto naseljenih palestinskih kvartova kraj zidina Starog grada u istočnom Jerusalimu, tvrdeći da su im kuće podignute na zemlji koja je pripadala Jevrejima pre rata 1948. godine, kada je stvoren Izrael. Utorak 3. avgust u znaku ovih vesti. Miloš Vučević, funkcioner Srpske napredne stranke, podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika države i ministra policije zbog navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Vučić izjavio da je spreman za poligraf. Bez PCR testiranja za građane Srbije koji se u zemlju vraćaju sa odmora, izjavio epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, sastao se sa 2 člana predsjedništva, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu. Ukrajinska policija pokrenula istragu. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević.